yene ngi diglu radio Allo Dakar
dikatina lam ngor deug deug moy xeb xal mu daldi lak sa day tribune yene kay nema manifeste yo xamni metti na lol mo daldi am ngor ñu daldi jël deuk ba daldi koy wër romb lay xéñ ca ngor gogé tribune nan man neexul nan ci wax lu ko moy lambay dina ñaaw las yene kay nan kon ba ñaawul ba nuppi ndax ni ki demb dal ay jamar loy metti mo daldi am ca ngor ñaar ci ni daldi fay faatu ci saasi am ca ño xamni am nan ay gañu gañu l'évidence yene kay nan kon ay bal réel la ni la ndon jor askan wi di len sann yoy le bal ba am ño xamni faatu nan ca am ño xamni am nan cey gañu gañu libération yene kay nan kon situation ba kay ma ngay dégénéré bu newé ba new amna ben bakkan bo xamni dal dina rot ngor le témo yene kay ne ko jamar loya metina ngor mi ngi dundu jahannama ak domam ci bir sénégal gi ñu dëkk té dara waral ko nak luddul souf jurom ben djuni mètre carré bo xamné mo dox digënté askanu ngor ak gendarmerie ñom askan wa ñu né souf sosé duñ fa tabax gendarmerie li sé lañ fay tabax gendarmerie né len fi dañ fi tabax ak commissariat lolé mo indi ciow la dé ba ñuy faat fimné askanu ngor jamar loya dal di metti lol le témo yene kay nan man youtube rew bi président Macky Sall mang cey wax waye dal lambay ñawna ba nuppi amna ci kenn ko xamni dal di nay ñak bakanam ca bobu le ciow las yene kay ne ko mané la ñaar ño ñak seen bakkan du deñ le ko di jéne ko demb dal tang na jër ci ngor tribune yene kay nan kon sétane jaat muy watatu ba duggu ca ñaay ba mo fi am ñombe rek le ko di jéne ko ma dik mané la beccuk demb ca ngor manifestant dañu faf dal ci l'hôtel ngor jaarama l'évidence yene kay nan gaaya mer ba futu jël ay bal réel di len ko door le ko di jéne ko lebu yi dal di fippu digënté ngor ak wakam dal di génn mané la bokku ca xex ba walfu ko di jé nan kon ëpp na loxo bes bi le jour nan kon en tout cas bu newé ba new ñaar ci bakkan la ni la jot na rot niki demb ca ngor tribune yene kay nan kon sétane amna ca l'observateur nan kon ñaari bakkan mom lér na ni rot na le regard yene kay ni ko jaxassé nan ngor dérèr jey wolwali dëkk bay tak ñaar ci bakkan ñu dal di len di faat ci saasi l'évidence ne ko mané ay bal réel la ndon door askanu ngor gannaaw ñaari bakkan yeral ay blessé yu bari dal di am ay dégâts matériel yu kenn mënta natt dal di am libération yene kay ne demb dal ngor dafa melni tolu xaré yene kay bi nan ma niki demb wakam ak yo felu nan seeni ñooñ té nan ñun ay lebu lañu pire yene kay bi nan man kilifa ak lebu yoyé demb président Macky Sall dalal na len ci palé ñu dal di fay waxtané ay ponk yu am solo am dogal yo xamni dal di nañ ko fay jël tribune yene kay nan ngor war nañ ko ndom dugg ak genn ba ca ngor dañu koy ségg rax ci doli nak xéxo ba miti fatante bakkan dal di cey am tribune nan buñ ca waxul lambay ñaaw té fu sori wul dara ngor waxtu woowu ña nga cëp tiis yene kay bi média bi ne ma man la témal ca yo communauté layen ba fofé ño nek ci naxar go xamni mar day tali cherif mohammedou bachir lahi mo fekki mahdi mom seut la ci sayidina l'imam lay al mahdi laquna niki barki demb la ko def demb dug ba am ca yo yene kay bi média bi nan mon ko selon ku teddon ku teyon ku taju won bu gud won daray aduna mo daldi laqku l'évidence yene kay nan kon waxtu woowu fa nga xamni ño soso rek di ngor mané la ñang fay tiré askan wi ay bal réel di len faat mo am yene kay bi média bi nan fim tol ni nak ban khalifa ababakar sall lañuy wolu laaj ba kay fofu la daldi taxaw ndax mom maire bu dakar ba won dafa xam leni nanguna dialogue ak president Macky Sall demb nak mu taxaw mom khalifa ababakar sall nan yewi du tass tay du tass euleuk te yewi ci bopam ñafa nek na ñom dialogue wuñu taw la moy taxawayu xaf fim ne l'observateur nan man taxaway gi kay leer na digeunte Ousmane Sonko ak Barthélémy Diaz ñangay xexo di rayante te xexo bobé ci digg ba xaf taxaw fa de waye takandera ma nga ca tribune yene kay ne xaf kay dafa melni ku ruciku ndax xaf ma nga taxaw nan yewi du tass sud quotidien nan man way yewi askan bi kay lañu wax leer na fim ne xoj giñ len xoj fas yene tassare sen coalition bi lañu ne duñ ko nangu tay duñ ko nangu wala yewi askan wi nak fas yene jamar lok president Macky Sall le mandat yene kay nan man way yewi askan wi ñanga nan fukki fan ak jurom ñent genn jamar lok president Macky Sall lañu nar doxop ñaxtu ngir metit gi muy tek Ousmane Sonko mu dal di koy teggi critique yene kay nan politique rewum Senegal jamba jolle na dal di nay jaxaso yene kay bi nan man ku ne sa intérêt ga dal di xol mané dal di lekolo ak jinnek rap politicien rewmi taxkuñ ko ku ci nek dal japp nga ni yow bo ande ak diw mu man la fal lo ci gobe gar ko waye da nga lonko ak momi mag politicien rew mi ñi ci ëpp yene kay bi nan man amuñu benn gëm gëm intérêt dal lañu am intérêt gi moy tok ci bop ak rew mi mag gi mom jombalé wun ko kenn ñaar ñuy xëppante suuf ñu dem far fañ ëpp intérêt daquñu ko ciowli ciowli moy bañ wéx na waye dérét ko lal signanté gi du signanté ak mbëgg jël waye intérêt la critique nan man lolu mo am ci yewi askan wi ndax lu ne nak lu ne man na tassare coalition bi te bu tassaro mardi tali ci ñen ñi l'exclusive yene kay nan man ma ngay tak de coalition yewi askan wi ma ngay tak ay dégâts yo xamni kenn andi wu ko luddul Barthélémy Diaz ak Ousmane Sonko yi nga xamni ñokoy taal Khalifa Babacar Sall nek ci fayga turbine yene kay melni ku nan man nar bu ndaw bi lu mu wax ci berkel bi lako déggé digënté Khalifa Babacar Sall ak Barthélémy Diaz lan la ba xaf demb taxaw nak di jappalé coalition yewi askan wi nan du tass rew bi quotidien nan man en tout cas bobu Ousmane Sonko mom ma ngay doxal té nan rewum Sénégal buñu ko bëggé salfañé dañu koy salfañé té dara duñu ci fék l'observateur nan man Ousmane Sonko dal wax na niki demb ma ngay tontu Barthélémy Diaz té tuddu ko bes bi le jour nan man Sonko kay lamu wax lérna néna Barthélémy Diaz lamu doon def diversion la fexé ñu faté condamnation bobu lu ci jublu woon l'observateur né en tout cas tontu nako tuddu ko yewi askan wi nak loxo wañu ko talal ngir jappalé ko Ousmane Sonko melni ku nan ci atiam manam wax na tuddu len faalé wu len l'enquête quotidien melni ku nan ko deet Ousmane Sonko kay néna xiro ak ngaayo mën na am seen biir waye nak ben nit bu ndiamar lool lañu am té président Macky Sall la tuddu libération yene kay nan man Ousmane Sonko nga nan len kenn gannaaw subhanahu wa ta'ala munuma téré doon candidat ci réew mi task force républicaine bi nan lo ci manti déggi droit wax nañ ko ci réew mi fim né dal la yoon tab jëmele ko ci Ousmane Sonko mané su ko dindi Ousmane Sonko dafa né Mambay Niang dafa sacc Mambay Niang dem porter plainte Ousmane Sonko yonne Ousmane Sonko wan ñu preuve li ngay waxé ni Mambay dafa sacc Ousmane Sonko wan len ay article task force bi né article yoyé du preuve yo xamné wané na ni Mambay dafa sacc té Ousmane Sonko ba tay tégul ni baram yoon né ko li la Mambay Niang jël yonne Ousmane Sonko ya togn Mambay Niang dan ko ñaari wéru kasso Mambay né doyul dem calamé wat ñu dan juroom benn wér yoyé né Ousmane Sonko mëno doon candidat Ousmane né len ci libération yalla mako téré doon task force bi si le mandat nan condamnu xam yaay dogal wala yit yoon moy xol doxalinam ci rewmi le point yene kay nan man bobu president Macky Sall ki gayam ñangay doxal programme xeyu ndaw yi ci bopam lañ daldi taxawal muy lo xamni ubil na buntu ndaw yi ngir ñoom ak xey yene kay bi nan man juroom benn fuk ak juroom benn yu total ñaar témèr ñen fuk ak ñett ci xey daldi nañ koy ut ci rewmi ci lo xamni juroom benn fuk ak juroomi juni lañu bëggoon le point nan man xawma ku doxalul way president Macky Sall mi ngi doxal le soleil yene kay nan kon xamoo ci dara sax ndax fim na doxal ga dal dafa daldi lembé ba ci PSE turbine yene kay nan kon Sall mën nak politique ci rew mi manila Sall mën nak te ciowli moy ndax naxul Karim Maysa Wad Khalifa Babacar Sall lamu def Idrissa Seck president Macky Sall wo Idrissa Seck ba mu ñew ci mom askan wi daldi weddi idi daldi nako atiam Sall ngari ba mu doyele ni idi ay ci ale mbadu Sall nak li la naral Karim Maysa Wad Khalifa Babacar Sall weddi lo len askan wi taxaw lo len ci garab go xamne mom Sall sax mang ci taxaw daldi bolé gor ñu and xaweeku ci suuf Dakar Times nan kon lo ci man ci deggu politique xalé fimne dal politique rewum Sénégal gona yékoté ndax fimne boné politique ci rewmi Mambay Niang ngay wax boné politique ci rewmi Barthélémy Diaz ngay wax boné politique ci rewmi Ousmane Sonko ngay wax boné politique fimne ci rewmi Dieté Fall ngay wax boné politique ci rewmi Pape Djibril Fall ngay wax boné politique ci rewmi Thérèse Faye Diouf ngay wax boné politique ci rewmi Maymouna Bousso ngay wax boné politique ci rewmi Bougane Gueye Dane njital gëm sa bop ngay wax boné politique ci rewmi Pape Malick Ndour ngay wax boné politique ci rewmi Maître Moussa Bokar Thiam ngay wax Dakar Times nan man motax manan lan politique xalé namak ñi dem tok le témoin yene kay nan man bobu Abdoulaye Diop directeur général bu COSEC dal dinañ koy tek ci bop UK 2 minutes pour lire l'essentiel nan COSEC dal dinañ fexé ba charger dal yexi fi ci kébu Dakarou wote ndaje bu am solo wo xamné aduna wërngël kep ñoko wara téwé fi ci rewum Sénégal bobu Tribune Sport di ñu xamal né fim né dal suñu gaynde yi ñanga wara janok Afrique du Sud ci CAN U17 ba té nan man niki demb jano digënté Real Madrid ak Manchester City City mom fexé na ba nul la dal di yobbu dëkkam té ni faax di xaar nak Real Madrid ñew Tribune yene kay nan man lu mu metti metti bu len fatali dekkum ngor ñang ko dal di wër ndomb di door xalé yi ngor yi di len fa té bunte waxul sa su né lambay mën na ñaw fekk ci ñaari bakkan yi nga xamni jot nañu rot ci ngor ak lu mëna mbokk yi ñuy ñaan jamm té yëndok jamm
yene ngi deglu radio Allo Dakar
yene kay yek Mamadou Mohamed Ndiaye
ci la ngeen jëf jappante yu reuy yi ñu yendo dembu ci ngor mom la yene kay xeyewo ubbi l'observateur ben pak bu nek ci ngor ñu ne dañ fa bëgg tabax ab gendarmerie lenn ci askano ngor yu ne do ci dal ab lise lañu fa bëgg def l'observateur na lañu mo jur tala tay ndayar gi ñu dundu dembu ci ngor jappante yu tar yu amon ci digënté ndaw ya ci ngor ak gendarmerie ay xeer jolli na fa ay grenade lacrymosène tak na fa ay pneu tak na fa yoon yu bari bare nañ leen fa ci ginnaw hôtel ngor jaarama yene kay bi ne nañu fa la xarit bi gënon na tar ci digënté gendarmerie ak zeni gaddu won seeni xeer ak seeni cocktail molotov don jamarlo ak gendarmerie yi balen gendarmerie yi tongalé ci lañu daw soobu ci geej gi l'observateur nañu dégg nañu waji di Mamadou Ndiaye président bu mouvement ngor debu muy wax né amna kenn ku jigen ak domam ju jigen ju ñak seen bakan ci manifesté yi libération bi neena situation bi jéggina dayo ci ngor té yamu rek ci ngor ndax ci ngon ci yeuf yi lawna ba yegg ci wakam ak ci yof amna lu mu new new kenn ku ci ñak bakanam ko xamné yene kay bi neenañu lolé mom lu confirmer la bari né ñu ci jëlé ay gañu gañu muy ci côté gendarmerie yi di ci côté ñi doon manifesté li quotidien ñu ci li xewon dembu ci ngor président bu mouvement ngor debu néna ñaari nit faatu nañu ci becc gu tang jirr le quotidien nénañu mom lañu dundu dembu ci ngor fitna ji dem na ba yegg ci wakam ak ci yof le témoigne xey xibar bi ci xëtamu ñëk limu bind moy ciowal suflu tollu ci juroom ben junni mètre carré mo waral japanté bu tar bi amon ci village bu ngor ñoo ngi ci wax kenn ku ci ñak bakanam ak ay blessé graw yu bari wolf quotidien xey ci xëtamu ñëk ab natal bu doy war ay takkader yu gétaru bané geng jakarlo ki jeune yu taxaw di manifester sawar wek saxar ci nekk ci seen digënté di selselé ke jax jax wolf quotidien tek ci bind ci xëtamu ñëk né affrontement ci ngor sa dégénère la siné kay félu ko ba melni ko nañu la xewon dembu ci ngor rombo na dégénéré ndax ab japanté la won bu teural ñaari bakan jurit ay blessé yu bari l'observateur jëlat kaddu gi ba diñu xibaar ni président de la république Macky Sall gisena dembu ci guddigi ci palais de la république ak ay notable libo fa lañu waxtané ba régler problème bi nimu ko régler moy juroom ben juni mètre carré yi waral ciowli président néna nañ ko xacc digg bi gendarmerie jël ñetti juni mètre carré tabax fa brigade bañuy wax ñetti juni mètre carré ci dess ñu jox ko wa ngor ngir ñu tabax fa lycée bi ñu bëgg lycée bobé sax président de la république xam la né état bu sénégal dina ko tabax tek ci wutal liggéey yenn ci ndaw ñu dess ba légui ci l'observateur mi xey di jangat sa damantay xef gi am temps yi ci digënté Barthélemy Diaz ak Ousmane Sonko l'observateur mi laaj mbaadu ñom ñaar seen digënté lepp da fe nara doxé tabbi geej laaj na laaj bi Aliou Ndiaye ab journaliste la buy gëstu ak xeltu ci politique réew mi limu gis modi ñom ñaari doomu pendanar yi modi Ousmane Sonko ak Barthélemy Diaz andando waratu len ne lu new mën na yokku riro gi am ci seen biir ci biir loolu benen op kangam di Mamadou Cissé Albert japp na ne takandéro Khalifa Sall mi ngi ci mom Khalifa Sall mi ngi ci xëtmu ñëk journal tribune yene kay bi nañu dégg nañu ko mu ne dana dem wuyji président Macky Sall ci dialogue bu mu woté dégg nañu ko dembit muy wax ak jappalem jëme ci Ousmane Sonko ñaari taxawayam yoyé mo waral yene kay bi xey taxaw ci mom bay lacc man Khalifa Sall ci ñaari Khalifa Sall yi lañu wara top ñu top ko mom Khalifa Ababakar Sall ba ci journaliser ko ma nga ci xëtmu ñëk ma ba difa wax ne coalition yewi askan yu du tas tay du tas ëlëk ñi xaar ak di sentu coalition bi tas nañu nuppul nuppal seen bop ndax duma sam ñun famille lañu té ay gañ lañu kaddom yoyé journal l'info mi ñuy xamal ni mi ngi ko yëkëti dembu bi conférence des leaders bu yewi askan yu don jëno ak taskatu xabar yi ci ndaje momet fa lañu xam leen fukki fan ak juroom ñent ci wëru me danañu def ab marche nationale ak internationale ngir jappalé Ousmane Sonko ki ñuy jappalé du Ousmane Sonko journal bëss bi le jour nenañu ma ngay résister bolé ci kit de dal ci kaw Macky Sall yene kay bi nañu gulé ci dembu ñu dégg Ousmane Sonko mu yëkëti kaddom jëm ci daan yiko yoon daan digëm ak Mambay Niang mu di 6 mois sur ci ak ñaari témir million dommage ak intérêt Ousmane Sonko neena lolé yëngaluko ñiko def li ñu bëgg moy xañ ko mu bok ci élection présidentielle 2024 té lolé do am dañuy sonal seen bop rek ndax mom Ousmane Sonko amul luy dox ci kaw suuf lu ko mëna té doon candidat ci woté présidentielle yi wara am ci réew mi réew mi quotidien nañu yamu ci ndax doli na ci né suñu néxone réew mi di Sénégal kèn duko mëna gouverner ndax ñongé ki moyenne yu ko mëna def l'observateur nañu jital parti passif di Ousmane Sonko ba muy wax dembu tontu na Barthélemy Diaz to tuddu ko sofontal na it soutien gi ko wayé wi askanu du soutenir ba nopi nak té ci remobiliser aw ñoñam ñun ñepp ci soleil national PSE di plan Sénégal émergent moy limu xey di waxtané ba duñu xamal né biñu ko téggé ci réew mi ak légui 2014 ba 2023 gi ñu nek def na ay jigo yu maga mak te am solo ci croissance réew mi xey ndaw yi réew mi directeur de l'emploi pap Modou Fall mi ngi ci wax ak di ci joxe ay xeyma jëm ci li ñu ci liggéey ci l'observateur ubil yene kay bi ci ñaari at yu programme xey ndaw ñi am pap Modou Fall neena am nañu ci recrutement spécial rek lu tollu ci 33833 jeunes yu ñu recruter xam la na feet fukki projet ak juroom ñet ñu taxaw bu mu jur 13305 emplois ak yenen 73410 emplois yu nekk ci yoon yoon di justice l'observateur neena ñu tribunalum Dakar atena kérok luñ dul faral di gis mudi ben way bu ñu yobbu kasso ndax 1500 ñetti témèr lañu ko tuumal né mom la sacc
sen agent yene ngi diglu radio Allo Dakar.